Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Președintele american Donald Trump și omologul său nord-corean Kim Jong-un au semnat la summitul de astăzi de la Singapore un acord care prevede denuclearizarea completă a peninsulei coreene și garanții de securitate din partea Statelor Unite ale Americii. Despre întâlnirea istorică de astăzi vorbim la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este analistul de politică externă Bogdan Nedea. Bun venit la Radio România Culturală!
Bine v-am găsit! Bună seara!
De fapt, ce semnificație are semnarea acestui acord între cei doi președinți?
Depinde pentru cine. Dacă vorbim despre cei doi președinți, a fost un exercițiu de imagine foarte bun pentru amândoi. Dacă vorbim despre pacea în peninsulă, s-au semnat și s-au agreat în documentul care a fost deja dat publicității, s-au agreat de fapt aceleași lucruri care s-au agreat și înainte și cu celelalte administrații americane. Denuclearizarea completă, însă fără niciun fel de măsură de a verifica această denuclearizare, fără niciun fel de modalitate de a a verifica punerea în practică. Deci practic s-a semnat o hârtie, cum s-au mai semnat și înainte. Ideea este că e foarte dificil, trebuie să luăm în considerare că Coreea de Nord are programul nuclear din anii 80. Ce a spus domnul Trump astăzi în conferința de presă, că imediat cum ajunge acasă Kim Jong-un, exact asta au fost cuvintele lui, imediat cum ajunge acasă o să înceapă denuclearizarea, adică sunt sigur că domnul Kim a ajuns acasă și primul lucru a dezafectat niște rachete. Sunt până la urmă o formă de diplomație, dar diplomație de imagine. Kim Jong-un avea nevoie de această imagine, avea nevoie să fie băgat în seamă de președintele american, de lumea liberă, de imperialiștii pe care îi căinează la știri și tot așa, pentru că și dacă ați putut observa în ultimele săptămâni, de când a început să se vorbească de summit, de când a fost Pompeo acolo, adică secretarul de stat american, de atunci toată atitudinea ostilă a lui Kim Jong-un a dispărut, pentru că a fost băgat în seamă, da? Iar Trump are ocazia să se ducă acasă la electoratul lui și să spună: am făcut ceva ce n-a făcut niciun președinte american în ultimii cât? 50 de ani, da? 40-50 de ani. Am reușit să fac acest lucru. Desigur, s-a văzut în conferința de presă de după cât de slab pregătită a fost întâlnirea și cât de slab pregătit a fost președintele după întâlnire. Că a venit cineva, un jurnalist, și l-a întrebat: dar de ce, cum o să verificați efectiv punerea în aplicare? Și o să existe, o să avem oameni la sol. Asta este un răspuns copilăresc. Când o să aibă SUA oameni la sol în Coreea de Nord, mai durează, adică...
Până una alta, Bogdan, de acum de-a reușit Coreea de Nord să-și construiască un arsenal nuclear, mai ales Vector, adică rachetele care transportă capul atomic. E o țară închisă, supusă unor sancțiuni foarte puternice.
Da, este o țară închisă, dar nu este închisă dinspre China. Și dacă stăm un pic să ne gândim la problemele care au existat începând cu momentul 2014, când al Audi, dacă mi-aduc eu bine aminte, faimosul terorist internațional care a reușit să transporte o părți dintr-o armă nucleară peste granițe. Începând din momentul ăla, piața nucleară neagră a devenit o realitate. Să ținem cont că pentru China, Coreea de Nord este un pion pe care poate să-l folosească în peninsulă, atât împotriva americanilor, cât și împotriva sudcoreenilor. Este o contrapondere a celor 30.000 de militari americani din Coreea de Sud. Este o carte pe care o poate juca tot timpul. Și atunci este normal să beneficieze, pentru că sunt siguri cu toate că nu au existat, nu a existat niciun fel de de indicație în presă sau în analize în acest sens, dar sunt sigur că totuși China are o măsură de siguranță în ceea ce îl privește pe Kim Jong-un.
Până una alta, suntem în fața unui acord istoric, așa spun cel puțin aproape toate mediile importante. E această întâlnire bilaterală între Statele Unite și Coreea de Nord cea mai bună soluție pentru a negocia denuclearizarea Coreei? Nu era mai potrivit o întâlnire în trei, împreună cu China, de pildă, sau chiar în cinci? Adică într-o formulă care să includă și Coreea de Sud, parte a acestui conflict, și Japonia, de pildă, o țară cu care Coreea de Nord se află în relații extrem de reci?
Ținând cont de personajul cu care avem de-a face, și anume Donald Trump, nu s-ar fi realizat chestia asta, pentru că el și-a dorit acest element de imagine și l-a vrut și l-a obținut până la urmă, el singur alături de Kim Jong-un în această întâlnire istorică. China și-a luat oarecum mâna, așteptând și fiind sigură de cărțile pe care le are pe masă, iar Coreea de Sud, părerea mea este că nu a avut foarte mult de ales. Ca dovadă stă inclusiv declarația președintelui Trump de astăzi din conferința de presă, când a spus că facem exerciții militare împreună cu Coreea de Sud, însă sunt destul de costisitoare și ei nu plătesc chiar 100%. O să trebuiască să discutăm cu ei despre chestia asta. Adică i-a mai tras un pic și de urechi, dacă tot au reușit, că evident toată trecerea lui Mike Pompeo în Coreea de Nord și toată logistica a fost făcută prin guvernul sudcorean, care are comunicare cu cel nordcorean în zona demilitarizată.
Asistăm totuși de cel puțin două luni la o ușoară deschidere a Coreei de Nord în ceea ce privește comunicarea cu Statele Unite și cu restul lumii, am putea spune, începând de la Jocurile Olimpice de iarnă care au avut loc în Coreea de Sud și unde Coreea de Nord a vrut să participe cu o echipă comună cu o țară cu care totuși se află într-un război înghețat. Cum vă explicați această deschidere din partea dictatorului nordcorean?
Deschidere este un cuvânt prea mare, cred eu, pentru situația dată. Nu a fost o deschidere, ci pur și simplu a fost, cu riscul de a mă repeta, a fost Kim Jong-un a fost băgat în seamă. Și atunci a avut ocazia sau a profitat de ocazia de a nu părea ceea ce îl consideră toată lumea că este, și anume acest dictator al unei țări de mâna a treia, care pur și simplu nu face decât să amenințe și să inflameze orice situație care este pusă înainte. Și atunci a avut această ocazie și, din nou, a fost, dacă ar fi să facem o cronologie, înainte de momentul în care Kim și cu Trump s-au, mă rog, haide să folosim cuvântul, apostrofat pe Twitter, unul pe celălalt, și au avut un schimb dur de replici, înainte de acest moment, gândiți-vă că a fost un alt moment în care a existat o formă de dialog. Și în momentul în care Trump a început să-l bage în seamă pe Kim, au existat bune intenții, numai că președinția americană nu a dus acest lucru până la capăt.
Ce poate să-i ofere președintele american Donald Trump lui Kim Jong-un?
În afară de publicitate gratuită?
Are nevoie Kim Jong-un de publicitate, de pildă? În țara lui, în care controlează aproape orice, oricum, televiziunile
nu
și mediile?
Nu în țara lui. Are nevoie de publicitate și are nevoie de publicitate pozitivă și... Totuși, până la urmă, aici este o atitudine grandomanică, dacă stăm un pic să ne gândim. Este o atitudine care, până la urmă, se leagă de felul în care se vede el pe el însuși. Kim Jong-un pe el însuși. Și, de data asta, s-a văzut alături de cel mai important lider politic al lumii libere.
Ni s-a alăturat acum prin telefon de la Bruxelles Ramona Bloj de la Grup de Etude Geopolitic Europe. Bună seara!
Bună seara! Vă vorbesc de la Paris, de fapt.
Dar locuiți la Bruxelles de obicei. Vorbim despre întâlnirea istorică de astăzi dintre președintele american Donald Trump și omologul său nord-corean Kim Jong-un. Întâlnire de la Singapore, unde s-a semnat un acord care prevede denuclearizarea completă a peninsulei coreene. Ce presupune, de fapt, această demilitarizare completă a peninsulei? Sau ce ar presupune?
Într-adevăr, este interesant să urmărim ce se va negocia mai departe, pentru că în acordul semnat nu s-a specificat nimic despre problema de nuclearizării, care este un concept ce are nevoie de o definire mai exactă, fiind cu siguranță un proces care implică negocieri viitoare, fie prin decizia distrugerii echipamentelor, trimiterea acestora în străinătate. Este deci un concept destul de vag definit în acord, așa cum este semnat în acest moment.
Ramona Bloj, acum câteva săptămâni, Donald Trump anunța că renunță la acordul cu Iranul, pe care îl considera o afacere proastă, între ghilimele, asta a spus. Acum semnează un acord cu Coreea de Nord. Care e diferența? De ce aceasta este o afacere bună?
Este interesantă abordarea pe care președintele american o are în chestiunea denuclearizării. Acordul nuclear cu Iranul nu îl satisfăcea din mai multe considerente, în special din perspectiva evoluțiilor în Orientul Mijlociu. Acordul nuclear, care ar putea fi semnat la un moment cu Nord Coreea, ar fi o premieră și ar câștiga probabil capital electoral important în Statele Unite.
L-am văzut la conferința de presă imediat după semnarea acestui acord, acestei înțelegeri. Era foarte încrezător în Kim Jong-un. Mergea pe încredere cumva și o explica mai degrabă ca o experiență umană. Povestea, m-am întâlnit cu omul acesta, ne-am strâns mâinile, nu avea niciun fel de garanție. Acordul, de altfel, nu prezintă niciun fel de garanție. Ce putem înțelege în comunitatea internațională din această înțelegere?
Și mai mult decât faptul că nu prezintă nicio garanție, Statele Unite au făcut concesii prin garanțiile de securitate și printr-o posibilă renunțare a exercițiilor militare cu Coreea de Sud. Într-o întâlnire în care rapoartele de forță erau în favoarea Statelor Unite, Statele Unite au plecat de la masa negocierilor cu nu foarte multe lucruri. Este deci interesant să urmărim cum vor decurge negocierile mai departe.
Ramona Bloj, mulțumim pentru această intervenție. Rămâne alături de noi Bogdan Nedea și revin cu această întrebare. De ce este aceasta, acordul cu Coreea de Nord, o afacere mai bună decât acordul cu Iranul?
Nu este o afacere mai bună. Acordul cu Iranul a fost, din perspectiva lui Donald Trump, o afacere proastă, pentru că a fost făcută în primul și în primul rând de Obama. Ca după cum am fost obișnuiți, nu a existat o argumentare exactă. Argumentarea exactă a fost cuvântul președintelui, care a spus că it's a bad deal și aia a fost tot, și că din el se retrage, de unde și reacția statelor europene, care au spus nu este o idee bună să ne retragem din acordul cu Iranul. și nu este o afacere mai bună. Pur și simplu, ceea ce mă îngrijorează pe mine este faptul că până la urmă Trump a reușit în conferința de presă de 70 de minute pe care a avut-o. Mă îngrijorează felul în care a prezentat întâlnirea cu Kim Jong-un. L-a descris ca fiind foarte talentat, ca fiind un bun negociator. Era un pic mai mult decât acea formă de respect pe care o acorzi adversarului tău. Era o formă de admirație. Și asta este un pic îngrijorător dacă stăm să ne gândim. Mai mult, este o problemă pentru SUA, lăsând la o parte concesiile de care vorbea invitata dumneavoastră mai devreme, concesii care au fost făcute până la urmă la nivel declarativ. Nimeni nu a pus stop joc la exercițiile cu Coreea de Sud, nimeni nu și-a retras trupele de acolo. A fost pur și simplu o discuție. Domnul Trump în conferința de presă vorbea de un viitor foarte, foarte îndepărtat, când o să-și retragă ei trupele din Coreea și așa. Dar e o problemă la nivel de imagine, felul în care a avut loc întâlnirea. Până la urmă, Kim Jong-un a fost primit, și aici se vede din organizarea locului întâlnirii, din felul în care, inclusiv din felul în care au fost organizate steagurile din spatele celor doi, din faimoasa poză strângerea de mână de 22 de secunde, a fost primit ca un ca orice alt șef de stat din lume, nu ca un dictator care și-a omorât familia până la urmă, după ce a ajuns la putere, nu a fost primit ca un dictator al unui stat care beneficiază de cele mai multe sancțiuni pe plan internațional în momentul de față.
Iar Donald Trump a spus despre el că este un om foarte talentat, care își iubește foarte mult țara și care negociază în interesul propriilor oameni. Cum trebuie să înțelegem această caracterizare pe care Donald Trump o face dictatorului nordcorean?
Îngrijorător, pentru că până la urmă eu am văzut admirație în glasul lui Trump astăzi. Admirație, din nou, nu acel tip de admirație în fața unui adversar vrednic, ci în fața unui om care am putea să presupunem că poate a reușit să-l domine în negocieri.
Unii comentatori spun că această întâlnire nu face decât să legitimeze un regim dictatorial. Cum comentați?
Exact asta vreau și eu să spun mai devreme. Felul în care a fost primit și declarația lui Trump de după legitimează foarte tare Coreea de Nord pe plan internațional. Chestiune care poate, ținând cont de tendințele megalomanice ale lui Kim Jong-un, ținând cont de felul în care este recunoscut că reacționează la stimuli externi, este poate fi o chestie foarte periculoasă.
Președintele Donald Trump s-a folosit de acest prilej și să se războiască cu predecesorii săi, cu Bill Clinton și cu Barack Obama, cei care, după spusele actualului președinte, nu au făcut mai nimic pentru o pace durabilă cu Coreea de Nord. Suntem aproape de midterm, deci de o nouă campanie electorală. Îi va ajuta acest acord sau acest crochiu de acord cu Coreea de Nord în bătălia internă din Statele Unite?
Nu au făcut nimic, aș vrea să fac o precizare, nu au predecesorii lui care nu au făcut nimic pentru a îmbunătăți situația, dar nici nu au făcut nimic pentru a o înrăutăți. Adică chestie pe care Trump în ultimele două luni de zile a făcut-o din plin. Nu există, nu există niciun președinte american care efectiv să se ia la un schimb de replici cu un lider al oricărei alte țări, pur și simplu ca la colțul străzii.
The Rocket Man, omul rachetă, i-a spus pe la începutul acestui an, a venit apoi replica din partea lui Kim Jong-un, care i-a replicat lui Trump că asupra Americii se vor năpusti furia și focul Coreei de Nord. A fost într-adevăr timp de o săptămână un schimb de replici destul de dure, până să se ajungă totuși la această strângere de mâini care a durat 20 ceva de secunde și la acest acord scris.
Astăzi Trump a spus, întrebat fiind evident de unul din jurnaliștii de prezenți la summit, la conferința de presă, a fost întrebat, păi stați un pic, domnul președinte, că acum două luni sau când a fost, îi spuneați că o să vă distrugem și așa. Și răspunsul lui Trump a fost cât se poate de ingenu și mi s-a părut o chestie absolut nestudiată, nu pot să studiez așa ceva, a spus, atunci era nevoie de așa ceva. Problema mare este ce se întâmplă dacă peste o săptămână sau săptămâna viitoare, când au zis Trump că se duce Pompeo din nou în Coreea de Nord și o să pună la punct detaliile tratatului, sau peste un an sau peste doi, la fel cum s-a întâmplat cu Iranul, că și Iranul, când s-a semnat dealul pe Iran, toată lumea a zis ok, s-a încheiat o etapă, suntem bine, de aici putem să construim. Vine Trump 2 ani mai târziu și îl rupe ca pe un bilețel pe masă, da? Ce se întâmplă în momentul în care că există posibilitatea să se ajungă din nou la un break of deal, cum a fost cu Iranul? Eu de aia mă îngrijorez. Ce o să se întâmple în momentul în care o să fie nevoie, dacă e să-l cităm pe Trump, de același tip de retorică?
Hai să mergem totuși pe firul acestui acord și să ne imaginăm că lucrurile progresează, așa cum a promis Donald Trump. Cum se pune în practică toate aceste lucruri? Îmi imaginez, se va instala un fel de telefon roșu după modelul celui între Washington și Moscova, un telefon Washington DC fenian, vor trimite emisari cele două țări, vor urmări cum sunt distruse capetele nucleare ale rachetelor.
Telefon la care să se întâmple ce, mai exact? Să-l sune Kim pe Trump și să-i spună am mai dezafectat două rachete. Nu-mi imaginez sub nicio formă chestia asta, pentru că Kim Jong-un are în momentul de față, trebuie să se joace cu o situație foarte delicată, nu dificilă, în propria ei țară, pentru că trebuie să-și continue propaganda antiimperialistă de până acum și în același timp trebuie să lucreze și cu americanii. Și nu poate să le facă pe amândouă, oricâtă
abilitate
ar avea, exact, în a își ține sub control presa internă.
Va fi mai multă deschidere externă între Coreea de Nord și alte state vestice? Se vor petrece ceva mai multe schimburi?
Păi, deja se discută despre o parte comercială a acordului și sunt foarte multe companii, inclusiv din China, care sunt foarte interesate în a intra în Coreea de Nord, care, spunea cineva astăzi, nu este o piață atât de mare, sunt 22 de milioane de oameni. Da, dar este o piață care, dacă va cunoaște orice formă de deschidere vestică, ceea ce este foarte, foarte puțin probabil, pentru că, din nou, este ancora la puterea lui Kim Jong-un această închidere a statului. Cu siguranță nu se va întâmpla repede și va fi foarte profitabilă, pentru că e vorba de un popor care nu a beneficiat de niciuna din avantajele comerciale pe care noi le avem astăzi ca simpli cetățeni.
O ultimă întrebare, foarte pe scurt, un răspuns foarte scurt, Bogdan Nedea. În cât timp crezi că se va deschide o ambasadă americană la Phenian și primul McDonald's?
Dacă ar fi după americani, primul McDonald's ar fi deschis alaltăieri, cu mult înaintea ambasadei. Dacă ar fi să le luăm pe amândouă, McDonald's-ul se deschide azi, ambasada americană, în 5-7 ani de zile.
Un răspuns totuși pozitiv, optimist. Mersi.
Bogdan Nedea, mulțumim că ai venit la Radio România Cultural.
Mulțumesc.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.